Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα και γιορτάζουμε όλοι μας. Γιορτάζουν όλοι οι Ορθόδοξοι σήμερα. Είναι η ονομαστική μας γιορτή. Χριστιανός Ορθόδοξος. Αυτό είναι το όνομά μας. Έστω και αν μας το απείλειψαν παλαιότερα από τις αστυνομικές ταυτότητες. Και για να έχουμε αυτήν την ταυτότητα και να καυχόμαστε για αυτήν την πίστη μας, όπως ακούσαμε προηγουμένως το περίφημο τροπάριο του Ιωσήφ του Βρυενίου, «Ου καρνισόμεθα σε φίλη Ορθοδοξία, ου ψευσόμεθα σου πατροπαράδοτον σέβας». Για να έχουμε λοιπόν αυτήν την ταυτότητα και να καυχόμαστε, δόθηκαν αιώνες, αγώνες αιώνων και χύθηκαν και αίματα από οσίους μάρτυρας και ομολογητάς. Και το αποτέλεσμα αυτών των αγώνων γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα, τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας εναντίον των αιρέσεων. Και μολονότι ουσιαστικώς γιορτάζουμε σήμερα τη λήξη μιας μόνον αιρέσεως, της αιρέσεως της οικονομαχίας, εντούτοις η Εκκλησία μας, όπως θα παρακολουθήσατε κατά την λιτάνηση των Αγίων Εικόνων, έχει γενικεύσει σήμερα την εορτή και αφιερώνει την εορτή στην καταδίκη όλων των αιρέσεων. Στο τέλος ακούσατε όλης της αιρετικής ανάθεμα. Ανάθεμα εναντίον όλων των αιρετικών. Αρχής γενωμένης από του πρώτου μεγάλου αιρετικού, από του Αρίου. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη η ημέρα σήμερα. Η ονομαστική μας γιορτή, η ταυτότητά μας. Για τη σημασία βέβαια και τη σπουδαιότητα αυτής της εορτής, ιδιαίτερα για την σημασία των Αγίων Εικόνων, μιλήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν. Μόνο για να γίνει αισθητό ότι οι γιορτές της Εκκλησίας δεν έχουν ένα ιστορικό χαρακτήρα, δεν τις γιορτάζουμε έτσι απλώς για να τις θυμόμαστε, αλλά οι γιορτές της Εκκλησίας έχουν μια επικαιρότητα πάντοτε και πρέπει να μας καθιστούν να είμαστε πάντοτε άγρυπνοι, όπως λέει στο Συναξάρι στο τέλος, καθόρισαν να γίνεται κάθε χρόνο αυτή η τελετή για να μην συμβεί ποτέ η Εκκλησία να ξαναπέσει σε παρόμοια αίρεση. Γι' αυτό κάνουμε αυτήν την τελετή των εικόνων, για να μην συμβεί και πέσουμε πάλι σε καμιά παρόμοια αίρεση. Και μπορεί μέσα να ρωτήσει κανένας, υπάρχει πράγματι τέτοιος κίνδυνος να πέσουμε σε παρόμοια αίρεση, σαν την αίρεση της οικονομαχίας, σαν την αίρεση αυτών οι οποίοι κατέβασαν από τους ναούς τις Άγιες εικόνες, τους ξεστόλισαν και τους άφησαν άσπρους τοίχους, όπως είναι άσπρη η τοίχη των προτεσταντικών εκκλησιών και των μουσουλμανικών τεμενών και των εβραϊκών συναγωγών. Γιατί από εκεί είναι οι επιδράσεις αυτές, οι επιδράσεις εναντίον των οικονομάχων, όπως διαπιστώνει η έρευνα, προέρχονται από τους Εβραίους, προέρχονται από το Ισλάμ και προέρχονται από ορισμένες άλλες μονοφυσιτικές χριστιανικές αιρέσεις. Είναι ανατολική αίρεση οικονομαχία, ιουδαϊκή αίρεση οικονομαχία και ισλαμική αίρεση. Και το Ισλάμ από την Παλαιά Διαθήκη, από την εντολή «Ου ποιήσει σε αυτό είδωλον». Από εκεί επηρεάστηκαν και οι δικοί μας οικονομάχοι και ο πρώτος οικονομάχος αυτοκράτορ, ο Λέων Τρίτος, ο Ίσαυρος. Το περίεργο είναι ότι υπάρχουν και σήμερα οικονομάχοι. Και αυτούς τους οικονομάχους δεν τους καταδικάζουμε σήμερα, αλλά με αυτούς τους οικονομάχους συμφυρώμεθα. Οι Άγιοι Πατέρες τους αναθεμάτισαν. Μερικοί ενοχλούνται από τα αναθέματα, αλλά οι Άγιοι Πατέρες το έκαναν αυτό παιδαγωγικά για να προφυλάξουν όλες τις γενιές από παρόμοια αναθέματα. Δεν το έκαναν γιατί δεν είχαν αγάπη προς τους αιρετικούς, ούτε κι εμείς κάνουμε λόγο σήμερα για παρόμοιους αιρετικούς επειδή δεν τους αγαπούμε, αλλά πρέπει εν πρώτης να βοηθήσουμε εκείνους να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία από αγάπη, να τους πούμε την αλήθεια, αλλά να προφυλαχθούμε κι εμείς, αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν. Μην γίνουν και αυτοί οι οικονομάχοι. Και γίνονται πολλοί οικονομάχοι και σήμερα. Πόσοι υπάρχουν οι οποίοι παρασύρονται από προτεσταντικές αιρέσεις? Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη Προτεστάντες, υπάρχουν στην Κατερίνη Προτεστάντες. Γυρνάνε στους δρόμους Προτεστάντες με φυλάδια και κάνουν προπαγάνδα. Και το κύριο γνώρισμα αυτής της αιρέσεως των Προτεσταντών είναι η οικονομαχία. εναντίον των Αγίων εικόνων. Ο Λούθερος από την αρχή, εναντίον των Αγίων εικόνων, μεγάλος εικονομάχος ο Λούθερος. Και με αυτούς τους οικονομάχους εμείς σήμερα οι Ορθόδοξοι είμαστε όλοι μαζί στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και θεωρούμε πως και αυτοί οι Προτεστάντες είναι και αυτοί μία Εκκλησία. Υπάρχουν μάλιστα μοντέρνοι θεολόγοι σήμερα δικοί μας, επίσκοποι, πατριάρχες, καθηγητές πανεπιστημίων, οι οποίοι λένε ότι δεν έχουμε καμία διαφορά, το ίδιο είμαστε και ότι δεν μπορούμε εμείς να διεκδικούμε ότι έχουμε εμείς μόνο την αλήθεια. Την αλήθεια την έχουν και εκείνοι, και οι Προτεστάντες, οι οικονομάχοι, και εκείνοι έχουν την αλήθεια, και εκεί σώζονται. Και τότε γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί κατεδίκασαν οι πατέρες, γιατί αναθεματίζουν οι πατέρες την οικονομαχική αίρεση? Και όχι μόνο εντός του χριστιανισμού σώζονται, αλλά σώζονται και στις άλλες θρησκείες, σώζονται και στο Ισλάμ, σώζονται και στον Ιουδαϊσμό, παντού σώζονται οι άνθρωποι. Οι πατέρες τόσο φανατικοί, τόσο φονταμενταλιστές ήταν, τόσο ακραίοι ήταν να εκφωνήσουν τα αναθέματα αυτά εναντίον των όλων και να πούν ουκ αρνησό με θάση Ορθοδοξία, μόνον εσύ είσαι Ορθοδοξία, εσύ είσαι γνήσια, πουθενά αλλού δεν σώζονται οι άνθρωποι. Μη θεωρείτε λοιπόν ότι αυτά είναι ιστορία μόνον. Υπάρχουν και σήμερα οι οικονομάχοι και πρέπει να προσέχουμε από αυτούς τους οικονομάχους και μακάρι ο Θεός να φωτίσει και τους δικούς μας τους ηγέτες, τους επισκόπους, τους πατριάρχες, να αναθεματίσουν ξανά αυτούς τους νέους οικονομάχους και όχι να συμφύρονται και να αγκαλιάζονται και να συμπροσεύχονται. Συμπροσευχές, συμπροσευχές, συμπροσευχές. Αν ανοίξετε το διαδίκτυο θα δείτε στην Ευρώπη και στην Αμερική Ορθόδοξοι επίσκοποι, Ορθόδοξοι κληρικοί συμπροσεύχονται με αυτούς τους οικονομάχους. Την εγκαταλείψαμε την Ορθοδοξία. Ουκ αρνησόμεθα σε φίλη Ορθοδοξία, λέει το Απολυτίκιο του Ιωσήφ του Βρυενίου. Την εγκαταλείψαμε την Ορθοδοξία, την αφήσαμε την Ορθοδοξία. Στο τέλος λέει, και αν χρειαστεί και μυριάκης υπερσούτευ νυξόμεθα. Και αν χρειαστεί θα πεθάνουμε και για σένα φίλη Ορθοδοξία. Τώρα πού λόγος για θάνατο? Τώρα ένα λόγο να πούμε μόνον ομολογητικό, ομολογίας αγωνιστικό λόγο φοβόμαστε. Μη μας χαρακτηρίσουν για φονταμενταλιστάς, για ακραίους, για φανατικούς. Ας μας χαρακτηρίσουν. Περγαμηνές είναι αυτά και στεφάνια είναι αυτά. Έχισαν το αίμα τους οι Άγιοι. Για να επανέλθουν οι Άγιες εικόνες μέσα στις εκκλησίες. Μαρτύρια αιμάτων και ομολογητών στην εκκλησία. Δεν πρόκειται όμως σήμερα, το έτρα είπα αυτά εισαγωγικά. Δεν πρόκειται σήμερα να αναλυθώ και να σας παρουσιάσω την μεγάλη σημασία, την θεολογική και την πνευματική που έχουν οι Άγιες εικόνες. Τα είπαμε αυτά πολλές φορές τα προηγούμενα έτη και κάτω στο Αρχονταρίκι πολλές φορές σας ανέλησα την σημασία και την σπουδαιότητα που έχουν οι Άγιες εικόνες, οι οποίες Άγιες εικόνες, σύν της άλλης, είναι και ένα δείγμα πολιτισμού. Και η Ορθοδοξία τις πήρε από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και τις ενσωμάτωσε μέσα στο σώμα της. Είναι παραγωγός πολιτισμού η Ορθοδοξία, η οποία παράγει τις εικόνες. Φανταστείτε να έλειπαν αυτές οι περίφημες βυζαντινές τυπογραφίες, οι περίφημες φορητές εικόνες. Είναι πολιτισμός η ύπαρξη αυτών των εικόνων, τις οποίες θαυμάζουν όλοι. Όπου υπάρχει ανεικονισμός, όπου δεν υπάρχουν εικόνες, ανεικονισμός, εκεί υπάρχει βαρβαρότητα. Δεν υπάρχει πολιτισμός. Επειδή εφέτος στη σειρά των κηρυγμάτων μας αναφερόμαστε σε Αγίους, γι' αυτό σήμερα θα κάνω μία σύντομη αναφορά στην πρωταγωνίστρια της σημερινής αναστηλώσεως των Αγίων εικόνων, την μεγάλη αυτοκράτηρα Θεοδώρα, η οποία εστερέωσε την Ορθοδοξία, λέει το συναξάρι της Αγίας Βασιλίσσης Θεοδώρας, τη στερεωσάση στην Ορθοδοξία. Και μία πολύ ωραία καινούργια εικόνα που ήρθε στο νόμο μας σήμερα εδώ αριστερά μου. Πολιτισμός. Από πολύ ωραίο αγιογράφο και παρουσιάζει την Αγία Θεοδώρα, την στερεώσασαν την Ορθοδοξία. Θα σας πω λοιπόν λίγα λόγια. Δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά. Ορισμένοι θεολόγοι, φιλόλογοι, ιστορικοί, κάτι θυμόμαστε από την Βυζαντινή και από την εκκλησιαστική ιστορία. Γι' αυτό μην κουράζεστε. Λιτανίες και αγρυπνίες έκαναν για να επαναφέρουν τις Άγιες εικόνες. Ολόκληρη εβδομάδα, αυτήν την εβδομάδα, όλη την εβδομάδα που πέρασε, αγρυπνίες στο πόδι όλοι για να αγωνιστούν για να έρθουν οι Άγιες εικόνες. Καλά κάθεστε εκεί, στα καθίσματα. Μην κουράζεστε και μην ξανασκετείτε όταν παρατείνεται λίγο η ακολουθία. Και σήμερα η ακολουθία λίγο παρατάθηκε. Είχαμε το πρωί αγιασμό. λόγω της ανάξεως του Αγίου Μηνός. Στη συνέχεια θα έχουμε λίγο μεγαλύτερη τη Θεία Λειτουργία για την λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και το κήρυγμά μου θα πιάσει όσο συνήθως πιάνει, γύρω στη μισή ώρα. Μην αγανακτείτε λοιπόν. Να αγρυπνήσουμε και να πάθουμε και να κακοπάθουμε για την Ορθοδοξία μας. Να μάθουμε για την Ορθοδοξία μας. Δεν αγανακτείτε, το ξέρω, διαμαρτύρεστε από κάτω. Λοιπόν, η Αγία Θεοδώρα. Μερικά λόγια για την Αγία Θεοδώρα. Ήδη στην υμνογραφία οι ύμνοι λένε πάρα πολλά για την Αγία Θεοδώρα. Σήμερα, ουκέτη δισεβών αυχή των όθων δόγμα, Θεός γαρ Ορθοδόξης, την εύση Θεοδώρας, ράβδον ισχύος δίδωση. Δεν αυχή, δεν υπερηφανεύεται πλέον τον όθων δόγμα. Η οικονομαχία είναι νόθων ψεύτικο δόγμα, όπως ψεύτικα δόγματα είναι ο Προτεσταντισμός και ο Παπισμός, νόθα δόγματα. Και εμείς τα αφήνουμε και υπερηφανεύονται και τα κάνουμε να υπερηφανεύονται. Ουκέτη αυχή των νόθων δόγμα, των δισεβών. Θεός γαρ Ορθοδόξης, την εύση Θεοδώρας, ράβδον ισχύος δίδωση. Γιατί ο Θεός με την παρακίνηση της Θεοδώρας έδωσε στους Ορθοδόξους δύναμη. Και πολλά άλλα τροπάρια των κανόνων για να μην καθυστερούμε, αναφέρονται σε αυτήν την μεγάλη συμβολή αυτής της Θεοδώρας. Η οποία Θεοδώρα, η Μακαρία Βασίλης όπως λέει το Συναξάρι, ήταν γυναίκα του αυτοκράτορος, του βασιλέως Θεοφύλου, ενός από τους σκληρότερους οικονομάχους, ο οποίος οδήγησε στο μαρτύριο και στην ομολογία πολλούς οσίους και ασκητάς. Μαρτύρησαν εξαιτίας του. Τους έκλειναν ζωντανούς μέσα σε τάφους. Τους γνωστούς Αγίους Θεοφάνη και Θεόδωρο γραπτό. Επάνω στο μέτωπό τους, αυτός ο Θεόφιλος, τους εχάραξε με σίδηρο ένα επίγραμμα που έλεγε ότι αυτοί είναι οικονομάχοι, είναι οικονόφιλοι. Φοβερός διώκτης, του οποίου σύζυγος, αυτού του φοβερού οικονομάχου βασιλέως του Θεοφύλου, ήταν η βασίλισσα Θεοδώρα. Αυτή όμως δεν ήταν οικονομάχος, όπως ήταν ο Θεόφιλος, αλλά ορθόδοξη και ευσεβής. Καταγόταν από την Παφλαγωνία. Ήταν ευφυάστατη και ευσεβέστατη από την παιδική της ηλικία και ωραιότατη. Και εδώ είναι όμορφη, την έκανε όμορφη ο γεωγράφος στην εικόνα. Και όπως θα δούμε τώρα σύντομα, ακόμη και σε κάποια καλυστία που κάναν στο Βυζάντιο τότε, εκεί επρότευσε μαζί με την Κασιανή, ένα είδος καλυστίων την εποχή εκείνη. Όλοι λοιπόν την θαύμαζαν και για την εξωτερική της καλονή και για την πνευματική της καλονή, την Θεοδώρα, αλλά ιδιαίτερα για την αρετή και την αγιότητά της. Παντρεύτηκε δε τον Θεόφιλο, μόνο ότι ο Θεόφιλος, όπως ενθυμούμαστε από την ιστορία, αμφιταλαντεύθηκε στην εκλογή της συζύγου του. Και όπως ενθυμόμαστε, υπήρχε τότε κατά παράδοση, λένε οι ειδικοί, που δεν ξέρουν πώς υπάρχει αυτή, δεν βρήκαν την άκρη αυτής της παραδόσεως, όταν ένας νεαρός αυτοκράτορας επρόκειτο να παντρευθεί, διάλεγαν από όλες τις επαρχίες τις πιο όμορφες κοπέλες και τις πιο ενάρετες κοπέλες και τις έφερναν στο παλάτι για να διαλέξει ο αυτοκράτορ την καλύτερη και ομορφότερη και αναρετότερη από όλες αυτές. Έτσι λοιπόν έγινε και με τον Θεόφιλο, ο οποίος βασίλευσε, ας πούμε, κατά τα έτη 829 έως 842. Όταν λοιπόν έγινε αυτή η παράσταση των πιο όμορφων κοριτσιών της αυτοκρατορίας, όχι της Κωνσταντινούπολης, από την αυτοκρατορία Ανατολή και Δύση, καταρχήν λέει επέλεξαν 6 κοπέλες από τις πολλές. Όταν λοιπόν παρουσιάστηκαν αυτές οι 6 κοπέλες, ανάμεσα στις οποίες ήταν η αυτοκράτερα Θεοδώρα και η γνωστή μας ποιήτρια η Κασιανή, η οποία έγραψε το τροπάριο το οποίο είναι της Μεγάλης Τετάρτης αλλά ψάλλεται τη Μεγάλη Τρίτη, «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή». Όταν λοιπόν κρατώντας ένα χρυσό μήλο ο Θεόφιλος πήγε να το δώσει προς την Κασιανή, γιατί αυτήν επέλεξε καταρχήν, και θέλοντας να δοκιμάσει τις αντιδράσεις της, της είπε: «Άρα εκ γυναικός ερεί τα φαύλα?» Άραγε από την γυναίκα προέρευσαν όλα τα κακά. Και υπονοούσε βέβαια την Εύα, το προβατορικό αμάρτημα. Και τότε η σοφή Κασιανή αφού λέει κοκκίνησε, σεμνός ερυθριάσασα, από ντροπή λίγο, θέλησε να πει αλλά ντράπηκε. Σεμνός ερυθριάσασα, πού υπάρχουν τέτοιες κοπέλες σήμερα να ντρέπονται? Επιτρέψτε μου να πω, χάθηκε η ντροπή. Ξεδιάντροπες οι περισσότερες κοπέλες. Βασίλισσα θα γινόταν, η ομορφότερη του Βυζαντίου. Βλέπετε στα καλυστία τις ασχρότητες της γύμνιας. Σεμνός ερυθριάσασα, με σεμνότητα κοκκίνησε. Και θέλησε να απαντήσει και είπε, αλλά και εκ γυναικός πηγάζει τα Κρήτο. Εκ γυναικός τα φαύλα με την Εύα, αλλά από τη γυναίκα προήλθαν και τα καλύτερα, και εννοώντας βέβαια την Παναγία. Και ενός καλού συνετού αυτοκράτορος νεαρού υποψηφίου γαμπρού, ποια έπρεπε να ήταν η αντίδραση? Προφανώς βλέποντας την σεμνότητά της και την ευφυΐα της, να πει ωραία, και σεμνή και έξυπνη είναι, θα την κάνω γυναίκα. Δεν το άρεσε όμως, φαίνεται πως ήταν πολύ έξυπνη, και από εγωισμό δεν έδωσε το μήλο στην Κασιανή και το έδωσε στην Θεοδόρα, την αυτοκράτορα, την Αγία, για την οποία κάνουμε λόγο σήμερα, και εκείνη ήταν σεμνή και εκείνη ήταν ωραιοτάτη. Με συνέπεια η Κασιανή, απογοητευμένη, να αποχωρήσει και να ιδρύσει ένα μοναστήρι και να γίνει μοναχή σε όλη της τη ζωή. Λένε δε οι ειδικοί ότι μπορεί η αυτοκρατορία να έχασε μία βασίλισσα, αλλά κέρδισε η χριστιανική ποίηση μία βασίλισσα. Η χριστιανική ποίηση έχει σαν βασίλισσα από πλευράς γυναικών την Κασιανή. Είναι η καλύτερη γυναίκα ποιήτρια η Κασιανή. Κλείστηκε λοιπόν σε ένα μοναστήρι η Κασιανή και ασχολήθηκε με την ποίηση. Η αυτοκράτηρα, η Θεοδόρα, έγινε αυτοκράτηρα. Υπάρχει πάντως, ας το μνημονεύσω και εδώ, το μνημονεύει και το Συναξάρι, το περιστατικό κατά το οποίο ο Θεόφιλος κάποια φορά επισκέφθηκε την Κασιανή στο μοναστήρι της, την ώρα που η Κασιανή έγραφε αυτόν τον γνωστό ύμνο, «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή». Και είχε φτάσει στο σημείο «Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμίξω δε τούτους πάλιν της κεφαλής μου βοστρίχης», λέει η αμαρτωλή γυναίκα προς τον Χριστό, «θα καταφυλίσω τα άχραντα πόδια σου, καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμίξω δε τούτους πάλι, θα τους σφογγίσω δε της κεφαλής μου βοστρίχης», με τους βοστρίχους, με τα μαλλιά της κεφαλής μου. Και εκεί είχε σταματήσει όταν άκουσε ένα θόρυβο. Αντιλήφθηκε τον θόρυβο και πήρε το μάτι της στον αυτοκράτορα Θεόφιλο και έφυγε η Κασιανή. Ο Θεόφιλος πήγε και βρήκε το χειρόγραφο ημιτελειωμένο και πρόσθεσε «Ον εν το παραδείσο Εύα το δειλινόν, κρότον τη σωσήν ηχηθήσα, το φόβο εκρύβει». Δεν είναι ασύντακτο. Έχει νόημα. Δυσκολεύονται μερικοί φιλολογικά να βρουν το νόημα αυτής της συναφίας, αλλά δεν είναι δύσκολο. Αν πάρει κανείς τη συνάφεια, «καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμίξω δε τούτους τους πόδας». «Ον εν το παραδείσο, Εύα το δειλινόν, κρότον τη σωσήν ηχηθήσα», «ον των ποδών». Των οποίων ποδών στον παράδεισο, όταν άκουσε η Εύα τον κρότο, «όνεν το παραδείσο Εύα το δειλινόν, κρότον τη σωσήν ηχηθήσα, το φόβο εκρύβει». Δεν μας ενδιαφέρει όμως σήμερα εδώ να αναφερθούμε στην Κασιανή. Είναι πάντως αξιοσημείωτο να το πω τώρα εδώ από την αρχή ακόμη, ότι και η αυτοκράτηρα Θεοδόρα τελικώς έγινε και αυτή μοναχή. Ντύθηκε και αυτή το στέμα, το βασιλικό, έγινε Αυγούστα, έγινε στην αυτοκράτηρα, γι' αυτό μπόρεσε και ανεστήλωσε τις Άγιες εικόνες, αλλά στη συνέχεια αντιμετώπισε την εχθρότητα, τίνος νομίζετε, του μικρού γιού της, του Μιχαήλ του Τρίτου και του αδελφού της, του Βάρδα, ενός πολύ μεγάλου αξιωματούχου. Ο Βάρδας θεωρείται από τους Βυζαντινολόγους ως πολύ μεγάλη μορφή. Σε αυτόν οφείλεται η ίδρυση του Πανεπιστημίου της Μαγνάβρας, και αυτό συνεργάστηκε με τον Μέγα Φώτιο για τις ιεραποστολές του σλαβικούς λαούς. Επειδή όμως ο Βάρδας, ο αδερφός της Θεοδόρας, της Βασίλισσας, ήθελε αυτός να κυβερνάει, και όχι η αδελφή του η Αυγούστα, την διέβαλε στο νέο παιδί της τον Μιχαήλ, ο οποίος είχε γίνει έφηβος την περίοδο εκείνη. Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα βασίλευσε από το 842 που πέθανε ο Θεόφιλος μέχρι το 856, 14 χρόνια. Το 856 με τις διαβολές του Βάρδα και του άλλου αδερφού της του Πετρονά κλείστηκε σε μοναστήρι, και κλείστηκαν σε μοναστήρι επίσης και οι τέσσερες από τις πέντε κόρες της. Είχε και πέντε κόρες εκτός του Μιχαήλ. Η μία, η μικρότερη, η Μαρία, είχε κοιμηθεί, και οι άλλες οι τέσσερες κόρες της μαζί με τη μητέρα τους, τη Θεοδώρα, κλείστηκαν και αυτές σε μοναστήρι, και εκεί τελείωσαν τη ζωή τους και η μητέρα η αυτοκράτηρα Θεοδώρα και οι αδελφές του αυτοκράτορας Μιχαήλ. Αυτό που έχει σημασία σήμερα εδώ να σας παρουσιάσω, και αν χρειαστεί κάτω στο Αρχονταρίκι θα συμπληρώσουμε μερικά, θα είναι χαλαρό το Αρχονταρίκι σήμερα, ή να σας πω ότι δεν πέρασε εύκολα η ευσεβής, η ορθόδοξη αυτοκράτηρα Θεοδώρα ζώντας κάτω από αυτόν τον σκληρό οικονομάχο, τον αυτοκράτορα Θεόφιλο. Πέρασε πολύ σκληρές στιγμές. Είχε τις εικόνες της Άγιες κρυμμένες μέσα στο δωμάτιό της, θα λέγαμε μέσα στα σεντούκια της, μέσα στα μπαούλα της κρυμμένες, και τις έβγαζε το βράδυ κρυφά και προσευχόταν μπροστά στις εικόνες της για να μην την αντιληφθεί ο οικονομάχος ο αυτοκράτορ. Και το συναξάριο εδώ, αλλά και οι βυζαντινοί χρονογράφοι, διασώζουν δύο γεγονότα που έχουν σχέση με το πόσες προφυλάξεις έπαιρνε η αυτοκράτηρα Θεοδώρα από τον οικονομάχο αυτοκράτορα τον Θεόφιλο. Διασώζουν λοιπόν ότι εκεί στα Ανάκτορα υπήρχε ένας άνθρωπος, τα επίθετα δεν είναι δικά μου, ένας άνθρωπος νάνος, του συναξαρίου είναι, ηλίθιος, τραυλός, κακόμορφος και πάσχων των νουν, τετραλός, που λεγόταν Δένδερης. Αυτός λοιπόν τον είχε ο βασιλιάς και οι αξιωματούχοι του Ανακτορίου για να σπάζουν πλάκα, θα λέγαμε σήμερα, γελοτοποιός ήταν, και να γελούν. Και επειδή ήταν γελοτοποιός και όλοι έσπαζαν πλάκα, είχε την ελευθερία να πηγαίνει παντού όπου ήθελε, ακόμη και εκεί που κοιμόταν ο αυτοκράτορας και εκεί που κοιμόταν η βασίλισσα, ανεμπόδιστα. Κάποια φορά λοιπόν έτυχε να εισέλθει στο θάλαμο της βασίλισσας της Θεοδώρας, την ώρα κατά την οποία η Θεοδώρα προσευχόταν μπροστά στις εικόνες της. Είχε βγάλει τις εικόνες και προσευχόταν η Θεοδώρα. Ο κακόμορφος και ηλίθιος νάνος, λέει το συναξάρι, όχι εγώ, ο κακόμορφος και ηλίθιος νάνος, μόλις είδε τη Θεοδώρα μπροστά στις εικόνες, είχε καταλάβει και αυτός πως οι εικόνες απαγορεύονται, μόλις είδε τη Θεοδώρα μπροστά στις εικόνες να τη ασπάζεται και να προσεύχεται, είπε, μου είπε χθες η κυρία Τζοανοπούλου, ότι αυτά τα μαθαίναμε στα παλιά βιβλία. Τώρα δεν τα μαθαίνουμε. Είπε λοιπόν μόλις την είδε ο τραυλός τραυλίζοντας, «Μάνα, τι τα, μάνα, τι τα, μάνα, τι είναι αυτά, μανούλα, μητέρα, τη βασίλισσα, το μάνα, μάνα, τι τα, μάνα, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά». Με ανοιχτό το στόμα λέει και γεμάτος έκπληξη είπε, «Μάνα, τι τα». Και ευτυχώς η Θεοδώρα έξυπνη, και για να μην δώσει καμιά υποψία στον τρελό, του είπε, «Αυτά είναι τα καλά νηνία μου». Το νηνίο ξέρετε όλοι η πρώτη σημασία ποια είναι, αυτό που λέμε το βρέφος, τον ήπιο, το νηνί. Τα νηνιά δεν λέμε, αλλά κατ' επέκταση αυτό είναι νηνί, λέμε τα νηνία. Κατ' επέκταση νηνί σημαίνει και κούκλα. Και έχει και μία άλλη έννοια των νηνίων που φαίνεται εδώ ότι έχει νόημα, δεν το καταλαβαίνουν ούτε οι συναξαριστέ. Έχει και την έννοια του ειδόλου, της εικόνος μας. Όταν βλέπουμε στον καθρέφτη την εικόνα μας, αυτό που βλέπουμε μέσα στον καθρέφτη είναι το νηνίον μας, είναι το είδωλό μας. Είπε λοιπόν, αυτά είναι τα καλά νηνία μου. Έφυγε λοιπόν αυτός ο Δένδερης, πήγε στο βασιλιά και τον βρήκε τον βασιλιά να γευματίζει. Και τον ρώτησε ο βασιλιάς, πού ήσουν, αλλά πού έρχεσαι. Και ο Δένδερης αποκρίθηκε ότι ήταν στην μάνα, στη βασίλισσα, όπως συνήθιζε να την ονομάζει. Και του είπε ο Θεόφιλος, τι σου είπε και τι σου έδωσε η μάνα. Και αποκρίθηκε ο Δένδερης, την είδα να έχει καλά νηνία. Και λέει ο Θεόφιλος, και τι τα έκανε τα ενία. Και εκείνος είπε, να μα, να μα. Τα φύλαγε τα νηνία, να μα, τα ασπαζόταν τα νηνία, το συναξάρι είναι αυτά, να μα, μα, έκανε μα στα νηνία. Δέστε πώς έχουν φτάσει μέχρι σήμερα οι λέξεις, ότι κάνουμε μα, ασπαζόμαστε, να μα, τις ασπαζόταν τις εικόνες. Εξεμάνει τότε ο Θεόφιλος, γιατί κατάλαβε και υποπτεύθηκε ότι η Βασίλισσα προσκυνεί κρυφά τις Άγιες εικόνες, πήγε αμέσως στον κοιτώνα της Βασίλισσας, οργισμένος και κοχλάζοντας από θυμό και της είπε: «Δεν τρέπεσαι, Βασίλισσα, εσύ και μορφωμένη, να απειθείς τα βασιλικά θεσπίσματα και να καταδέχεσαι να προσκυνάς ως θεούς αυτά τα ξύλα και τα είδωλα όπως η ξεμορραμένη η μάνα σου?» Γιατί και η μητέρα της ήταν θεοσεβής και εικονόφιλη. Το άκουσε αυτά η Βασίλισσα, την φώτισε ο Θεός, το άκουσε χωρίς να ταραχθεί, συγκρατήθηκε και του είπε: «Καλέ Αύγουστε, τι έχεις? Τι είναι αυτά που λες? Ποιος σου είπε ότι εγώ προσκυνώ τις εικόνες?» Και της είπε ο Θεόφιλος: «Μου τα είπε ο Δέντερης, ο Νάνος». Η Θεοδόρα, αφού γέλασε και υποκρίθηκε παντελή άγνοια, του είπε με αφέλεια: «Α, τον ηλίθιο και τον κακόμορφο άντρα, αυτός βασιλιά όταν ήρθε ήμουν μπροστά στον καθρέφτη μου και εκτένιζε τα μαλλιά μου. Και όταν είδε το σώμα μου και το πρόσωπό μου στον καθρέφτη, με ρώτησε: Μάνα, τι είναι αυτό?» Το είδωλό της, το είδωλό της μέσα στον καθρέφτη, η εικόνα της. «Και εγώ δεν του είπα, είναι το νηνίον μου, είναι η εικόνα μου, είναι η εικόνα μου μέσα στον καθρέφτη». Το πίστεψε ο Θεόφιλος, κατέστειλε την οργή του και την αγανάκτησή του και αποκαλούσε μωρό και ηλίθιο τον Δένδερη. Και έτσι με αυτήν την αξιοθαύμαστη απάντηση διέφυγε τον κίνδυνο η Θεοδόρα, και διέφυγε τον κίνδυνο διότι ο Θεός την προόριζε στη συνέχεια να ηγηθεί της αναστηλώσεως των θείων και ιερών εικόνων. Δεν θα συνεχίσω, θα συνεχίσω με κάτω στο Αρχονταρίκι, τη διήγηση για την Αγία Θεοδόρα. Αυτό που θέλω να πω μόνο είναι ότι δύο φορές η Εκκλησία μας τριάνδευσε με την ευσέβεια δύο γυναικών. Και την πρώτη φορά, στην πρώτη φάση της οικονομαγίας στη Αυτοκράτορα, η Ειρήνη η Αθηναία με τον Πατριάρχη Ταράσιο συνεκάλεσε την 7η Ελληνικαία Οικουμενική Σύνοδο, και τώρα μία γυναίκα, η Αυτοκράτηρα Θεοδόρα, είναι εκείνη η οποία καθερεί τον οικονομάχο Πατριάρχη και ενθρονίζει τον Άγιο Μεθόδιο τον Ομολογητή. Ακούσαμε Μεθόδιο τον Ομολογητή. Συγκαλεί σύνοδο και επαναλαμβάνει τις αποφάσεις της 7ης Ελληνικαία Οικουμενική Σύνοδο. Δύο ευλαβέστατες γυναίκες. Σήμερα, επειδή γνωρίζουμε όλοι μας τι κίνδυνο διατρέχει η πίστη μας από τον παπισμό, από τον προτεσταντισμό, από τον οικουμενισμό, διερωτόμαστε και προβληματιζόμαστε πολλές φορές ποιος θα βρεθεί τώρα να συγκαλέσει μια οικουμενική σύνοδο, ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία. Δεν υπάρχουν τώρα ευσεβείς αυτοκράτορες και ευσεβείς πρωθυπουργοί και ευσεβείς βασιλιάδες και πρόεδροι δημοκρατίες. Ποιος θα βρεθεί σήμερα να παρακινήσει, τρόπον ώστε η Εκκλησία μας να αποφύγει αυτήν την μεγάλη αίρεση από την οποία κινδυνεύουμε σήμερα, την οικονομαχία, τον οικουμενισμό, τον παπισμό? Ποιος θα έχει την πρωτοβουλία? Ο Θεός τότε είχε τους βασιλείς και είχε αγίους πατριάρχες. Από ό,τι φαίνεται, μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει απάντηση. Ο Θεός, από εκεί που δεν περιμένουμε, μπορεί να αναστήσει ένα ορθόδοξο πατριάρχη. Μπορεί να αναστήσει μερικούς ορθοδόξους επισκόπους. Και μπορεί αυτοί οι ορθόδοξοι επίσκοποι και αυτός ο πατριάρχης, δεν υπάρχουν βασιλιάδες τώρα, και σήμερα σε αυτόν τον Ζώφο, δεν τον ξέρετε οι πολλοί τον Ζώφο, γιατί είμαστε μέσα στο Ζώφο σιγά σιγά και σκοτεινιάζουμε όλοι μας και χάνουμε την αίσθηση της ορθοδοξίας. Θα αναστήσει ο Θεός, και να ευχόμαστε να αναστήσει, όπως τότε ανέστησε την Θεοδόρα και τους Αγίους Ομολογητάς. Να σημειώσω δε, όπως θα δούμε κάτω, ότι αυτοί οι οποίοι μαζί με την Αγία Θεοδόρα πρωτοστάτησαν ήταν οι μοναχοί. Οι μοναχοί από τη Βυθινία του Ολύμπου, από τη Μικρά Ασία, πήγαν στην Αυτοκράτορα και λένε: «Αυτοκράτορα, εμείς είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σου. Ο Ισαΐας, ο Ερημίτης, είδε όραμα. Και είδε όραμα πως εσύ θα αναστήσεις τις εικόνες. Εσύ πρέπει να πρωτοστατήσεις». Υπάρχουν και τώρα μοναχοί. Είδατε το Άγιον Όρος πως αγρυπνάει. Τι ωραίο τεύχος εξέδωσε τελευταία το Άγιον Όρος, η διαχρονική μαρτυρία για την Ορθοδοξία. Το Άγιον Όρος λοιπόν, και όσοι από εμάς τους πιστούς, τους κληρικούς και τους λαϊκούς. Επαναλαμβάνουμε, του ουκ αρνησόμεθα σε φίλη Ορθοδοξία. Αν χρειαστεί θα πεθάνουμε, να παρακαλούμε ο Θεός να μας ενισχύσει για να μην πέσει πάλι το σκότος της αιρέσεως πάνω στην Εκκλησία μας. Αμήν.